Oprostite, kaj pa delate? Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o poklicu, ki je povezan s čudeži rojstva novega človeka. Moja današnja gostja je namreč gospa Lea Ahčin, diplomirana medicinska sestra in sicer glavna medicinska sestra v kranjski porodnišnici. Lepo pozdravljeni.
Enako tudi vam.
Pa začniva mogoče kar s prejšnjo istočnico. Je za vas, ki to doživljate vsak dan, rojstvo otroka še vedno vznemirljivo, čudežno, lepo doživetje?
Tako je, še vedno. Še vedno je to del dejanskega čudeža, nekaj enkratnika in seveda posebej doživetje, tako za starše kot za osebje.
Se še spomnite morda prvega rojstva, pri katerem ste vi sodelovali strokovno?
Ja, se in moram reči, da pri prvem porodu sem dobila solze v oči.
Poglejva najprej, kakšna je pravzaprav sploh naloga glavne medicinske sestre v porodnišnici?
Moram reči, da naloga glavne medicinske sestre je zelo zahtevno, odgovorno delo, kaj ti? Nadzor se vrši nad celotnim kolektivom, tako negovalnim kot tudi zdravstvenim, potem je tukaj koordinacija med sodelavci, organizacija dela, seveda tudi primanjkljaj kadra in tako naprej, skratka veliko, veliko usklajevanja in pa seveda veliko znanja, strokovnosti in pa predvsem tudi dobre volje.
Vi torej držite vse niti organizacijske v rokah, pa potem najbrž da tudi pri samem porodu?
Konkretno pri samem porodu, ker moj naziv ni diplomirana babica, ampak diplomirana medicinska sestra, tako da konkretno pri samem porodu ne sodelujem. Seveda pa sodelujem z širšim zdravstvenim timom samih babic.
Kako pa poteka en tak vaš tipični delovni dan v porodnišnici?
Ja, zjutraj začnem nekje od 6:30 do 7:00 zjutraj v porodnišnici in seveda takoj me čaka kup celega gradiva, od razno raznih prošenj do vsakodnevnih tekočih nalog, potem vse sorte pridejo zastopniki tudi, a ne, za razno razne materijale, potem, seveda govorim tukaj o strokovnem materialu in tako naprej, in pa seveda razno razni sestanki. Prav tako, za kar sem odgovorna, ni samo organizacija in pa kadrovsko pokritost, vendar je tukaj tudi, moram reči, zelo veliko strokovnosti. Izobraževanje medicinskih sester je zelo pomembno, kajti le s tem mi držimo kontinuiteto svojega dela.
Na katerih področjih vse pa medicinska sestra lahko pravzaprav dela?
Vemo, da imamo v zdravstvu več nivojev in sicer nekje je primarni nivo zdravstvenega varstva, potem govorimo tudi o sekundarnem in pa seveda v terciarnem in na vseh teh nivojih medicinske sestre absolutno lahko delujejo. Seveda medicinske sestre tudi delujejo na različnih strokovnih področjih. S tem mislim seveda, ali je to kirurški oddelek, ali je to internistični oddelek, ali govorimo tukaj o ginekologiji in pa porodništvu, pediatrični kliniki, a ne, znotraj internističnih klinik imamo razvajanje različne stroke, ravno tako na kirurški, tako da je zelo širok spektr delovanja medicinskih sester. Ravno tako so medicinske sestre lahko zaposlene v patronažnem varstvu, kjer se srečujejo z varovanci oziroma pacienti na domu, potem tudi seveda razno razna zdravilišča.
Morda greva kar konkretnim nalogam, ki jih opravlja neka medicinska sestra v svoji dejavnosti.
Medicinska sestra nasplošno je zdravstveni delavec, katerega strokovno področje je zdravstvena nega. Zdravstvena nega temelji na pomoči posamezniku, družini, družbeni skupini za dosego optimalnih zdravstvenih potencialov v okviru danih življenjskih zmožnosti. Diplomirana medicinska sestra v okviru svoje dejavnosti upravlja več nalog in sicer ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, potem načrtuje zdravstveno nego, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego, dokumentira delo, sodeluje v zdravstvenem timu, vodi negovalni tim, potem deluje na vseh nivojih zdravstvenega varstva kot zdravstvena vzgojiteljica, sodeluje pri izobraževanju ostalih medicinskih sester, sodeluje seveda tudi v raziskovalnem delu, ki je temelj tudi naše stroke, sodeluje pri razreševanju zdravstvene problematike na področju širše družbene dejavnosti. Skratka, zelo širok spektr delovanja.
Že prej ste govorili o zahtevnosti tega poklica. Kdo pa lahko ta poklic opravlja? Kako se do njega pride? Kakšna je pot izobrazbe?
Kar nekaj let potrebuje oseba, ki se odloči za ta poklic, da pride do tako imenovanega naziva diplomirana medicinska sestra oziroma zdravstvenik za moški spol. Najprej je to osnovna šola v naših letih, sedaj je to 9-letka, potem je tukaj 4-letno srednje šolanje, bodi si, da je to smer zdravstveni tehnik oziroma današnji čas tehnik zdravstvene nege ali pa tudi iz kakršnekoli gimnazije lahko prihajajo, pa potem seveda še 3-letno šolanje na visoki strokovni šoli.
Prej ste omenili, da delate tudi na področju izobraževanja medicinskih sester. Kako čutite prihod takšnih mladih moči?
Vsekakor je prihod mladih moči nadvse dobrodošel. Mlada medicinska sestra je polna energije, ima smisel za izobraževanje, enostavno želi se izobraževati in seveda kar pripomore k samo k boljši kakovosti zdravstvenih uslug oziroma, če govoriva konkretno o zdravstvene nege.
Pa je medicinskih sester takole na prvo žogo dovolj?
Mislim, da na vseh področjih vsekakor to ne drži. Ni dovolj medicinskih sester. Želimo bolnik, varovanec, pacient, kakorkoli že mi človeka imenujemo, mislim, da v tistih hudih trenutkih, ko zboli, potrebuje dejansko osebo, ki mu je v podporo in ki dejansko je empatija med njima, da se lahko vanga tudi delno uživi, vsekakor pa ne preveč. In če želimo tisti optimalni standard zagotoviti, se zgodi, da je včasih ena medicinska sestra kar za enega bolnika. Pa vendarle, verjetno, da do tega ne bo prišlo.
Tudi sami načini poroda so se z leti spreminjali, vsake toliko časa postane kakšen od načinov, ne bom rekel popularen, ampak zelo priporočen. Najbrž morate slediti tudi vsem tem aktualnostim.
Res je. Trenutno je najbolj, bom jaz rekla, ne tako upevan, ampak neki trendovski, neki porod s pomočjo epiduralne analgezije. To je porod, ki seveda bolečine ne oduzame popolnoma, vendar jo nekje omili, oblaži, kar pomeni, da dejansko ženske določen nivo bolečine še vendarle čutijo.
Se v Sloveniji še kje rojeva doma?
Je ne. Ne, jaz nisem da v Sloveniji, pa nikjer se ne rojeva doma. Čeprav nikje, trend je v tem, da bi se to zopet dogajalo. Ravno to izobraževanje zdaj današnjih babic, recimo, a ne, ko tudi več ne bojo opravljale strokovnega izpita, ne bojo imeli v bistvu pripravništva, enostavno takoj po šoli ne bi takoj začele svoj poklic, kar se je zelo težko predstavljati, da bojo takoj samostojne, ker še vedno kljub temu, da je povečano število ur prakse tekom študija, mislim, da so tukaj le leta tista, ki ti dejansko res prinesejo za dosti izkušenj in pa seveda tiste samostojnosti in pa seveda tudi samo zaupanja. Ker tukaj le vendar le, ko govorimo o porodu, imamo tukaj nekje odgovornosti za dva človeka in sicer tako za porodnico kot za novorojenčka, če govorimo o enojčku. Če so pa tukaj dvojčki, trojčki, je pa delo še to, kaj bolj odgovorno. Ja.
Prej ste omenili bolečine pred porodom. Je najbrž dosti krat prisoten tudi strah, sprav pri tistih ženskah, ki rojevajo prvič. Zato je najbrž zelo pomembno, da ima medicinska sestra nekak občutek za stisko, da zna pomiriti, potolažiti. Katere so še lastnosti, ki so pomembne v tem poklicu?
Vsekakor empatija. Zavedati se pa ravno tako moramo tudi, da ima vsak posameznik svoj prag za bolečino. Nekateri imajo višjega, nekateri nižjega. Zdaj, glede na svoje izkušnje, je zelo težko reči, kaj zdaj to za posameznika pomeni, tako da tukaj je definitivno individualna, to se pravi obravnava posameznika, za njegovimi občuti in pač temi občuti moramo enostavno mi slediti.
Srečujete se tudi z mnogimi čustvi, takšnimi in drugačnimi. Kako to vpliva na človeka, ki dan za dnem dela v takšnem okolju, kjer je veliko čustvovanja?
V našem poklicu je pomembno, da človek ne utopi. Da to enostavno ne jemlje kot nekaj vsakdanjega, ampak še vendar smo tukaj ljudje in medicinske sestre dejansko smo tiste osebe, ki največ lahko pripomoremo k dobremu počutju naših tako varovancev, pacijentov, bolnikov.
Še to vprašanje, na kakšen način pa pravzaprav pri vsem tem, ko se srečujete iz dneva v dan z bolniki ali z ljudmi, ki pač imajo neke določene potrebe, želje, čustva. Kako ob vsem tem nekako zaščitite sebe? Prej ste že omenili, da včasih preveč empatije tudi škodi, ne, človeku, ki je dan za dnevom v določenem poklicu.
Moja šola je bila taka. In sicer izkušnje starejših medicinskih sester, ko sem jaz nastopala in pa seveda še učiteljic v šoli je bilo. Ko prideš pred vrata bolnišnice, pozabi na dom in si enostavno v službi, kjer moraš biti profesionalen, strokoven in kjer si tam za bolnike. Ko odhajaš iz službe, je pa ravno obratno. Zapreš vrata za seboj in spet si doma. Čeprav včasih moram reči to zelo težko in dejansko more človek veliko, veliko na sebi narediti, da dejansko to zmore. Ni enostavno.
Kdaj pa je v vašem poklicu recimo težko? In kaj je za vas osebno, recimo, najtežje?
Najtežje trenutno na tem delovnem mestu, ki sem trenutno oziroma še predno sem nastopila kot glavna medicinska sestra kranjske porodnišnice, sem delala v enoti intenzivne nege novorojenčkov. In za me najtežji trenutek je bil vsak vzdihljaj oziroma vsak dih novorojenčka, ali bo preživel ali ne. Skratka, to je tisto najhujše, ki si ga v bistvu ne želimo in tudi najmanj pričakujemo, pa vendarle do tega prihaja, to je v bistvu, da je otroček, da se rodi v taki življenjski stiski, da je potrebno oživljanje oziroma strokovna reanimacija.
In zaradi česa svojega dela recimo ne bi zamenjali s kakšnim drugim?
Mislim, da sem rojena za ta poklic in v njem dejansko res uživam in se razživim in dajem z vsaki dne delček sebe.
Glede na vse in na svoje izkušnje, kako ocenjujete, je poklic medicinske sestre dovolj cenjen v naši družbi?
Mislim, da vedno bolj. Čeprav medicinske sestre se moramo zavedati, da bolniki varovanci niso zaradi nas, pri nas, bodi si kjerkoli že v različnih bolnišnicah, na različnih oddelkih, temveč smo mi zaradi njih. Vendar pa mislim, da se zelo cenijo medicinske sestre, kajti le one so tiste, ki so dejansko 24 ur ob pacijentu oziroma bolniku.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gospa Leja Ahčin nam je takole predstavila svoje delo. Delo glavne medicinske sestre v kranski porodnišnici. Gospa Hčin, hvala lepa za tale pogovor in veliko lepega pri vašem poklicnem delu vam želim.
Hvala lepa za vaše povabilo.
Vam, dragi poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje. Oprostite, kaj pa delate?